Lepo pozdravljeni še na zadnji Prangerjevi kritiški debati. Mikrofon, zato da nam predstavi svojo zbirko srčnice, predajam Manci Košir.
Torej, moj prvi stavek, hura za Pranger in za raznolikost pesniških izrazov, oblik, čutenja, energij. Jaz ne morem nič zares narediti, če nečemu ali nekomu ne posvetim svojega govorenja ali pisanja. In naj bo, še bonbon ližem, vodilo tegale pogovora, verzi pesnika, ki vam bo takoj znan. Le tisti, ki se najbolj bojijo, a obenem najbolj zaupajo vsemu, kar ni oko, so močnejši od njega. Kaj čem po tem verzu še te blat? Upanje. Niso vsa vrata zaprta. Noči se še iztekajo dan in pesek z obal še lega v naročje milih otrok, ki so čudež. Tale je pa posvečena Tomažu in ima naslov Ravnila. Vrtinci posesajo stav vzorce, ki jih gojimo v svojih dušah. Preživi, kdor odvrže vsa ravnila in se odpravi v neznani kraj. Pa še ena, ki je mi bila pošepetana za osebno uporabo, ampak jo bom vse en delila z vami, ker ste tukaj sami lepi ljudje. Bodi povabilo. Kako zaplesati svetlobo pticami in metulji, kako objemati ljudi, ki se gibljajo na okoli kakor ti? Bodi povabilo. Ne pridigaj, ne spuščaj besed iz srca, ne trobi tega, kar je bilo darovano tebi. Bodi povabilo. To je luč, ki je dar, da zaplešeš svetlobo vsem na očeh. Tema bo zatrepetala, priletele bodo ptice in metulji, ljudje se bodo greli in ti vračali na smeh. Nihče ne bo vedel, kaj in zakaj. Tudi ti ne. Bodi povabilo.
Hvala, Manca. Manca Košir se je izobraževala v Ljubljani, Minhnu, Zagrebu, je diplomirana učiteljica matematike in fizike, diplomirana novinarka, magistra socioloških znanosti in doktorica filoloških ved. Poklicno pot je začela kot filmska igralka, nadaljevala kot novinarka. Od leta 1980 do 2005 je predavala novinarstvo. Napisala je na stotine novinarskih prispevkov, strokovnih znanstvenih člankov, sicer pa je tudi avtorica vsaj 21 knjig, med njimi znanstvenih strokovnih knjig kolumn, knjige esejev, pa tudi pesniške zbirke Srčnice. Ta je šla pri Slovenskem centru PEN in pri Celjski Mohorjevi družbi. Za nas jo je pa izbrala Diana. Diana, izvoli.
Hvala lepa. Ja. Lahko bi začela na različne načine, mogoče lahko začnem s tem, da je tudi ta izbor pogumno dejanje. Mislim, da smo lahko videli nekako iz kar je tudi Manca omenila, iz cele pahljače različnih glasov, da na nek način zelo izstopa in bi lahko rekli tudi morda provocira naše predstave o tem, kaj je sploh poezija in tudi moje predstave in moje predsodke, prav gotovo, ampak ravno zaradi tega mislim, da sem izbrala to zbirko. Uvodoma bi omenila morda še dva konkretna sprožilca, če si sposodim Dejanove besede. In sicer prvi vzgib se je zgodil ravno na Prangerju pred tremi leti, mislim, da ste gostovali Jureta Jakoba z njegovo Lakoto. In kritiki so oddelali svoje, skratka format že poznamo, vsak je povedal svoje razmišljanje o zbirki, potem se je oglasil Jure in nekako presenečeno ugotavljal, da nihče ni opazil transcendentnega v njegovi poeziji. Oziroma, se morda približno ponavljam, ampak nekako te razsežnosti tudi ja, k tem metafizičnim razmislekom. In takrat sem pri sebi razmišljala, sem, na nek način sem se odzvala z jezo na pesnika, ker se mi je zdelo, kako lahko pričakuješ nekak predvidljiv odziv, če pa nisi očitno dovolj dobro nastavil podlage, da bi bil takšen odziv. Oziroma, potem je treba vseeno sprejeti, da ni. Ne? Da ni nekdo prepoznal tistega, kar si ti morda želel zakleniti v pesem. Mogoče je tudi to dobra beseda, zakleniti. Mislim, da dosti krat v poezijo zelo zaklepamo. Neka sporočila srčnice, kako strašen naslov, ne? So pa izrazito zbirka, ki odklepa. Oziroma, ne samo odklepa, ampak je kar tako kot ena pista, zelo neposredna in morda celo ni poezija, zbirka poezije, morda je celo zbirka razmislekov. Vsekakor pa je zbirka, ki za moje pojme vabi k razmisleku tudi v kontekstu slovenske poezije o duhovnem, o duhovni poeziji in se mi je zdela odlična izhodiščna točka, kjer se lahko začnemo pogovarjati ob Manci Košir, ki ni etablirana pesnica, ampak je pač Manca Košir, nekdo, ki ga seveda poznamo iz njenega skratka iz medijskega prostora, tako ali drugače. In se nam ni treba obremenjevati, ali je kdo pesnik, kaj je, kaj ni, ampak lahko enostavno začnemo razmišljati tudi o teh kategorijah, o katerih smo se že danes pogovarjali in smo se tako nežno dotikali tudi ob Moanisovi zbirki. Ja, to je tak mogoče malo zmeden uvod, ampak se, to, kar sem tudi že sama napisala ob tej zbirki, bi rada odprla pogovor, kako se pogovarjati o metafiziki, a pa konkretno o tem božjem v poeziji, ki se ga slovenska poezija vseeno mislim, da precej izogiba. Pa tudi, kaj pravzaprav prinese ta absolut Boga v poezijo. V tem smislu seveda dojemam srčnice kot precedenčne in hkrati poezijo, ki krši tudi druga ne napisana pravila. K transcendenciji se ne bliža s kroženjem, s tem, da bi letala okrog tistega, česar ni mogoče izreči, ampak dosti krat kar neposredno izreče tiste besede, ki jih res lahko že imenujemo prepovedane. Ne? Predvsem angel, upanje, radost, ljubezen, milost, svetloba in tako naprej. Tako da absolutno seveda se je treba pogovarjati vedno pri literaturi o tem, kako je nekaj napisano, se je treba pogovarjati o tem, ali prinaša poezija v neko novo obrtniško spretnost in mislim, da pa lahko pri srčnicah to zanemarimo, da gremo mogoče mimo tega, kako je to napisano, ampak da se lahko nekako stavimo pri tem, o čem pravzaprav ves čas govori. In da je lepo povabilo k razmisleku in mogoče tudi res spodbuda ne samo k temu, kaj poezija naj bi prinesla nam kot bravcem, torej, a bi naj nas razpirala za to, da se lažje soočimo z tukaj in zdaj, tako kot naprimer to počne Dejanova poezija ali pa naj bi nas razpirala tudi za to, da se soočimo s tistem, česar ne moramo obesediti. Pa je mogoče se nekateri lažje soočijo na ta način, da se uporabi te prepovedane besede, ki pa že nekaj pomenijo in so obremenjene. Očitno so v našem prostoru precej bolj obremenjene kot mogoče v kakšnem drugem prostoru. Vseeno se mi zdi, da je, da je v tej zbirki vendarle so dobile vse te besede nekako svojo prvinsko moč, tudi duša, tudi upanje, tudi Bog in da postajajo relevantne in da je očitno tudi tak čas, da potrebujemo res vse te glasove, tako da tako take, ki se tako neposredno odzivajo na tukaj in zdaj, na politiko, pa tudi take, ki se odzivajo na to, kar pravzaprav je najizbežno v človekovem življenju, torej na smrt, ki je hkrati enako življenje. Tako da jaz sem srčnice res izbrala ravno zaradi kontrasta in zato, da mogoče se, da odvržemo ta ravnila, ki jih imamo gotovo tudi kot literarni kritiki, kot bravci, kot neke avtoritete na literarnem področju. Tako da mogoče naj bo to izhodišče, pa potem seveda vabim k debati.
Hvala, Diana. Peter bi kar ti nadaljeval.
Ja bom probal nekako nadaljevati oziroma stopati v dialog s tem, kar je Diana povedala. Najprej bi jaz rekel to, da zame osebno, bom pazil nam glave premigal, da zame osebno to je poezija. A ne? To so pesmi, po vseh svojih znakih so to pesniški teksti. Drugo pa je seveda znotraj katere tradicije se pravzaprav te pesmi zapisujejo. Seveda to, kar mi danes smatramo za pesništvo, o čemer govorimo, kar ne nazadnje tudi pišemo, o čemer pišemo, je nekaj, kar pravzaprav je nastalo, resmo, z romantiko, a ne, se preoblikovalo, doreklo z modernizmom v 19. stoletju in potem šlo nekako naprej. Imelo različne transformacije, ampak je bolj ali manj, bi rekel, so bile te temelji, se mi zdi, postavljeni tega pesništva nekako v 19. stoletju, najprej znotraj francoskega pesništva, nemškega, pa potem pa tudi seveda ameriškega v 20. stoletju ali pa anglosaškega. No. In tam je seveda pesem smatrana kot pravzaprav na neki ravni, na nek način kot eksces, ne, kot nek presežek. Sama pesem je pravzaprav dejanje. Medtem pa, ko recimo obstaja neka druga tradicija pesniška, ki ima svoje, ki mi lahko rečemo, na primer duhovna poezija, ima svoje nek začetek nekje tam v srednjem veku je, kolikor jaz zdaj vem, obstajala in s koncem srednjega veka tudi ta duhovna poezija mine. Kaljan Širca bi znal tu veliko več povedati, ker je pač strokovnjak na tem področju. Če kakšno dezinformacijo vgledam od sebe, se že vnaprej zelo upravičujemo. Ki pa je vendarle potem, je sicer kot nek žanr pesniški izginila ta poezija, ki pa je vendarle potem se vračala ob različnih priložnostih in danes obstaja. Ne toliko dolgo nazaj, mogoče kako leto, dve, sem spoznal enega albanskega pesnika, ki pravzaprav piše, spada pač kompletno duhovno poezijo, on je relevanten pesnik ne samo znotraj albanskega jezika ampak in prostora, ampak tudi je svetovno veljavljen in seveda piše tako imenovano spiritual poetry oziroma duhovno poezijo. Ne? Veliko krat je, bom še to rekel, pod duhovno poezijo se razume New Age poezijo, pa je z tega ne bi enačil, a ne? Ampak gre pač pri duhovni poeziji pravzaprav, ker nastaja znotraj krščanskega obnebja, veliko krat za pravzaprav krščansko zaznamovano pesništvo. Ne? In v tej poeziji je ena značilnost tega pesništva ta, da ne tukaj pesem ni toliko doživetje, ampak je v bistvu zapis nekega, opis nekega doživetja. Zato recimo ta poezija mirno uporablja besede, ki se jih ti naštela, Bog, milost, svetloba, upanje, angel in tako naprej. Ker te besede v tej poeziji funkcionirajo popolnoma drugače, kot pa recimo v tej neki tradiciji, ki sem jo prej omenil. Recimo, če vzamemo primer angela, ne? Ne vem, koliko to veste, ne ve, ampak recimo v poeziji Tomaža Šalamuna se v neki točki pojavijo angeli in je potem teh angelov polno. Ti angeli niso krščanski angeli, ne starozavezniški, niti kasnejši baročni roti in tako naprej. Angeli, ne, v bistvu angel je bil, imate eno krasno dramo Angeli v Ameriki, ki govori o homoseksualni skupnosti ameriški, začetka 80-ih let, ko se pojavi AIDS. Angeli so pravzaprav v Tomaževi poeziji gre za homoseksualce. Homoseksualni poeziji ameriški seveda angel je sinonim za v bistvu homoseksualca, po večini mladega fanta. Ne? Ko imamo upravka seveda z duhovno poezijo, je ta angel čisto nekaj drugega in se izvira seveda iz neke krščanske tradicije. Ne? Kaj bi še povedal? Zdaj pa mogoče še to, no, kako jaz sam vidim to zbirko v današnjem svetu, je v bistvu zelo drzno dejanje. Drzno dejanje je iz dveh razlogov. Najprej znotraj same, bi rekel, tako imenovane duhovne poezije. Veliko krat imamo problem pri duhovni poeziji je ta, da seveda ljudje posežajo po nekih starih izrazih, starih metaforah in tako naprej. In ta poezija nujno deluje nekako starinsko. Tega boste našli zelo veliko. Tukaj ne gre. To je sodobna poezija, sodobno leksiko, popolnoma je suverena, popolnoma dosledna v sebi. In se mi zdi, da se sicer na nek način požvižga, vsaj na rekovajih rečeno, na to, da nastaja sredi nekega sekulariziranega sveta, ampak ravno zaradi tega se mi zdi, da je pravzaprav tukaj nekaj ta njena drznost, ne, še toliko večja. Pa upam, da nisem preveč neumnosti naložil.
Ja. Mogoče sem samo pomislila zdaj na koncu v zvezi s to sodobnostjo, da je, mislim, da vse je še en nivo kljub vsej resnosti, da je pravzaprav humor tudi. Jaz sem vseeno na neki ravni se mi je zdel, da so ene pesmi, da tudi s tem razbijajo nek občutek, ne vem, če bi govorilo ne, o starinskosti ali pa nedosegljivosti.
Seveda, ne. To je v vseh pogledih sodobna poezija, ne. In kot takšna je meni, mislim, fascinantna. Mislim, zdaj morate vedeti, da jaz govorim kot brezverca, ne, kot se pravi nek ateista, ne, ali pa nekdo, ki ni zmožen pravzaprav vere. Zdaj, jaz sem, pa to vprašanje, jaz sem poklican sploh govoriti, ne, v takšni poeziji, ne, in na kakšen način pravzaprav lahko oziroma zmorem govoriti, ne, ampak kolikor jo jaz vidim, to je meni popolnoma sodobna poezija, ki govori o specifični vrsti doživetja, ki lahko rečemo duhovno ali pa mistično doživetje, a ne, in ki pri tem uporablja pravzaprav vse te neke, neka urodja, ki jih sicer poezija tudi uporablja, od leksike, načina ritmiziranja teksta, do seveda tudi humorja. Ne. In s tem seveda deluje tudi tu in zdaj kot otrok svojega časa. Ne.
Hvala, Peter. Izvoli Veronika.
Ja, jaz bom ostala pri bolj interpretativni svoji ravni, čeprav je Dejana rekla, da se bolj ukvarjamo z aspektni. Bom ostala bolj pri interpretativni ravni, čeprav je Dejana rekla, da se ne bomo tako ukvarjali mogoče s tem, kako je napisano. Mene vedno vodi mogoče skozi branje neka ta zelo pomenska raven ali pa neke stvari, ki me nagovorijo. Torej, že veliko o tej knjigi pove sestava in sicer pod te srčnice se združujejo ljubeznice, svetlobnice, smrtnice in pa onostrančnice. Začne se s pesmijo o Mariboru kot rojstnemu mestu, torej nekakšen začetek je na začetku, a v zadnjem verzu napoveduje smrt oziroma približevanje smrti. V pesmih srečamo rahlo povzdignjen jezik, inverzije te velike besede, ki ste jih že oba zelo dobro razložila. Včasih so zapisane tudi z veliko začetnico. To je nadahnjena poezija, ki nagovarja nekaj presežnega. Zelo zanimiv vers mi je bil ta, da je itak vse eno, ampak ta vse eno s takim zvezajčkom. Torej vse eno in vse je eno. In res vidim to poezijo kot iskanje ravnovesja med obojim oziroma nekako oziranje na obe strani ločnice. Pesmi so pogosto komu posvečene, recimo pesem Vreča, ki je posvečena Tomažu Šalamunu, ki smo ga že omenjali, je zelo pretresljiva in močna in tudi tu se lahko ustavimo ob tej besedi posvetiti sveto, človek kot nek čudež. Svetlobnice, ki sledijo, zalijejo zbirko s to svetlobo milosti, pesmi so vedno nežnejše, počasi se nekako odlepljajo od tal in se kažejo oziroma gledajo proti temu, kako bo, ko bomo živeli od svetlobe s telesi, ki se svetijo. Potem je tudi refleksija bolezni skozi to poezijo, kjer sledijo smrtnice. No, spet se vrnemo nekako na začetek, spomin na začetek in spomin na smrt. So to res zelo introspektivne pesmi, premišljujoče, preudarne. kjer umrli stkejo živost slike in v bistvu se zgodi proti koncu nekak izstop iz časa, ki ga veze ta začetek in konec in se sprejme ta sočasnost, ta vse je eno in vse je eno enkrat vsega, sprejetje te večne ljubezni in zelo v bistvu katarzičen konec, tako da je, bi rekla, da je lepo zaokrožena in gosta pomenska zbirka.
Hvala, Veronika. Bom mogoče kar manjca vas vprašala, zakaj je bilo pomembno, na kakšen način, da je ta zbirka išla in mogoče komu je namenjena, če ste imeli v mislih, kdo je bil vaš imaginarni bralec?
Resnica nas bo osvobodila, piše v Svetem pismu, in jaz govorim vse po resnici. Tako nekako že odmehim, da sem tako navajena in pravim, da sem kaj buten skala, direkt buten. ne? Jaz sem kot pubertetnica napisala kako pesem, potem, ko sem bila strastno zaljubljena, sem napisala. Ena je šel glasbena razumevanje, lej, odgrizna sem ti jezik v šesa, pa vendar sva se razumela. No, pol sem pa nehala. In moram pač povedati to zgodbo najno s Tomažem Šalamunom. Mi dva sva prijateljevala v mladosti tako, da sem šla jaz po cesti in sem slišala glas, kjer je komanca pred pošto te čaka Tomaž Šalamun. In Tomaž Šalamun je šel nekaj druge, na drugem koncu po cesti in je slišal glas, pred pošto te čaka Manca. In medva prideva pred pošto in hkrat rečeva, ja, a si že tukaj? Se objavljava, si kaj poveva in spet greva. In sploh. Potem pa mi hčera Tina pride povedati nekega dneva, da je Tomaž Šalamun umrl. No, pa sem rekla, zdaj pa Tomaž, pa da vidva, a tole deluje tudi k smrtu. Ker če res deluje prej, zdaj, potem in sploh. In kar na lepem začne meni glas govoriti tole vrečo, ki je posvečena Tomažu Šalamunu in to je res dobra pesem, ker jo je on narekoval, kaj pa da, se ni moja. In jo je tudi Uroš Zupan uvrstil v to mednarodno revijo posvečeno Tomažu Šalamunu, tako da poslušaj, jaz sem z največjimi pesniki sveta. In se nekaj, Tomaž, ti pa res dobra duša. No, in pol se zgodi huda tragedija, da se ubije njegov sin David, v katerem jaz nisem vedela nič. Se nekaj, Tomaž, kava pa zdaj? In Tomaž meni takoj narekuje novo. O Davidu, ki je pa je zelo natančen opis njegove smrti. No, pa sem pa rekla, dober, zdaj pa bom živela s papiri in svinčnikom ob svoji strani in tako se je začelo. In potem jaz nekega dneva vprašala me pa, kaj, dokdaj pa tole traja, pa to, pa reče glas, ja, sej boš imela 70. rojstni dan, pa boš izdala to za svoj rojstni dan, se nekaj je res zanimiv, no. Bom pa to resno vzela in sem razmišljala, kje bi izdala te pesmi oziroma srčnice in rekla Nela Malečkar, lahko v moji zbirki Nova slovenska pota, kaj sem kaj. Pa pa meni reče glas, a si ti trapasta, bodo mislili, da ti resno misliš, da si kakšna pesnica. To sploh ne gre tja. Jaz sem rekla, kam pa gre. Je rekel, ja, v mistično poezijo pohlič Žiga Valetiča, ki je izdal mojega najljubšega pesnika Rumija, ki je tudi vodilo v pesnika, ki sem prebrala prej njegov vers. In v tej zbirki je išel Rumi, Kabir, Ogledala srca, Rumi, Zakladi duše in Upanišade. Vse tri sem jaz napisala spremno besedo, ne? Zato moram tukaj protestirati, da jaz nisem katoliške provenience, tudi krščanske ne. Jaz rastem iz druge veje, iz veje, ki se je začela pred našim štetjem in se je nadaljevala pol v srednjem veku, ne. Nagovorjalci mojega srca so sufijski mistiki, ljubim pa tudi trubadurke krščanske, begine, izjemne pesnice, neznane v tem prostoru. No, in je rekel Žiga Valetiča, jaz moram videti tole, da bi jaz tole v svoji zbirki mistične poezije, ti to meni pošljem, upošljem, prav manca, jaz bom to objavil. Se nekaj, ti koliko jih pa je? Pa reče, ne vem, 53 ali kaj. Opa, opa, sem nekaj, jaz jih moram napisati 70, ja toliko jih pa še ni. Jaz se nekaj v štito izdal 5. marca, ja če v štito hmal napisala. Nekaj, jaz rečem, daj ti to meni narekuj še, da bo 70 in ko je rekel Žiga Valetič, žonec pridem po tole zbirko, je prišel in sem mu dala, ker je bilo še napisan in on je prišel, ne jaz. Je rekel, 70 jih je. Jaz sem rekel, hura, pa smo zmagali. No, ampak nismo še čist zmagali, ker imam jaz eno včerko, ki je doktorca filozofije, in je doktorirala iz mistične poezije in prevedla men za rojstni dan mojo najljubšo mistično pesnico Lalo. In jaz sem rekla, da mi je tole dala tele doktorci za brat, če bo ona rekla, da je to v redu, ne. Prav, če pa rekla, da nim pa takoj stran vrgla. Nakar je ta doktorca filozofije in mistične poezije to prebrala in napisala tako spremno besedo. Mislim, da ima naslov Manca ali kako je biti srce, da sem jaz johala hudeš. In sem ga tudi še pred sumrem, ne. Jaz sem v bistvu dobila vse, kar sem si v življenju želela. In da nisem katoliške provenjence, je seveda takoj mi Rumi pravi vers poslov, ki je moj, ne. In sicer, ne pripadam nobeni religiji. Moja religija je ljubezen. Vsako srce je svetišče. Le iz srca se lahko dotakneš neba. Sem vse povedala, ne?
Alah, jaz sem na to repliciram, da se pa ne izogiba ta poezija tudi katolištva, ne? In zaradi tega je mogoče, jo lahko nekateri stlačijo v ta okvir. To
ja, vsak ne jo da tja, kamer mu govori srce in ta okvir krščanski je meni zelo lep. Ker jaz vam moram povedati, da sem bila zaljubljena v Indijo tako, da sem napisala za maturo, maturitetno nalogo, razvoj religije v Indiji. Potem sem tudi šla v Indijo in sem razdelila vse, kar sem imela v kovčku, in živela z Indijci, da sem na njihovih trgih pila in jedla vse kar oni in sem dobila tako drisko, da so mislili, da bom umrla. In so mi že sveče postavili in rože v hotelu in so me obiskovali poslednji obiski. Jaz sem sedela pa na stranični školki, ker sem sprejemala obiske tam, ker drugače to ni bilo mogoče. K sreči je prišel na obisk tudi en zahodnjaški zdravnik, ki mi je dal dobra sredstva pred riski in sem preživela. Ker Indijci so se že malo poslavljali in zelo dobre vole, ker Bog ve, kaj bom pa v naslednjem življenju. Vse sem tako dobrega srca pa fest punca, ampak meni se je zdel, da to ni svet, kjer bi jaz lahko to bolečino nosila. Ker sem videla toliko mrtvih otrok, ki so jih vrgli na kamione in zjutraj odpeljali, ker sem videla toliko revščine, da njega pogleda nisem zmogla. A ne? In takrat me je smrt zelo močno dotaknila. In moja prva seminarska naloga na fakulteti je imela naslov Pojem smrti v hinduizmu, džajnizmu in budizmu. Mene je zanimalo, kaj o smrti govorijo te tradicije. Ne? Potem pa seveda sem vstopila v krščanski svet, ker sem jaz tukaj doma, ker so te simboli, simboli mojega srca, ker jih najlažje razbiram in razumem. Ampak jaz sem v srcu ohranila vse to. In jaz sem in budistka, in hinduistka, in oboževalka Zena, in imam veliko prostora in verjamem, da je tako, kot piše v Svetem pismu, v nebesih mnogo prostorov, veliko soban in za vse je dovolj prostora, kot na tem čudovitem festivalu Pranger.
Mogoče še eno vprašanje za vas, pa potem tudi za Manco. Čisto na koncu vseh nekak razdelkov ali pa ciklov, ki si jih ti že naštela, Veronika, je pesem Autobiografija oziroma razdelek se imenuje Autobiografija. Kakšna pika na i ali pa zaznamek pod črto ali pa sklep te knjige je? Lahko jo tudi jo preberemo.
Joj, dej, sam ja. Glasno.
Kaj pa, če bi jo vi prebrali?
Ne morem, ker so slab in autobiografija je resna reč. Lahko krajšaš. Ni treba vse. Lahko pa jaz tist, kar je važno. No, no. Da bo krajš. Skratka, naslov ima Marija Magdalena. Tak naslov ima zato, ker sem se jaz potem, ko sem razumela, da sem iz tega sveta doma, in da diham ta zrak, ne pa indijskega, ne, kamer sem še odšla in imam dobre zveze, tudi tam, a veste, uf, tako da, če vam bi tiste zgodbe pripovedovala, sami čudeži, sem v sobi, mehr babe, kjer je povsod San Hafiz, pride k meni ena indika, me prime za roko in reče, Manca, pridete popoldan k nam, oh, se stresem, kako vi veste, kdo sem jaz? Mi vas poznamo že oddavno, reče. Jaz sem rekla, kam pa naj pridem? Je rekla, ja v našo hišo. Mi smo poslednji učenci Mihal Babe, ki je genialen avatar. Ja, kje pa vi stanujete? Ja, je to vsi vedo. In mene v Indijo pripeljala ravno oseba, ki je zaljubljena v Mihal Babo, tako da sem jo prvič v življenju videla in bila čistih in sem rekla, a ti pa nič ne govoriš? In rekla, jaz sem bolj mužnovske narave. Sem rekla, ti pa me pa kaj vpraš? Pa je rekla, a greš z mano v Indijo? Jaz sem rekla, kam pa? Je rekla, Mihal Babi. Jaz sem rekla, grem. Pa so šle cipi dripi na kompas skupati karte za Indijo. In jaz sem tja prišla in tam sem bila doma. Vsi so me prepoznali, so rekli, boh ne dej, da bi hodili ven iz ašrama, divi psi so tam, vas lahko raztrgajo. Mene? Nemogoče. Evo, veste, kakve diskusije sem imela s temi psi. Lačni, laje, vse, ampak čudovito smo se razumeli. In tam so bili tudi prijatelji od Ladinskega, ki je bil pri Mihal Babi in je se zaljubil Hafisa in ga je prepesnil Pleši z menoj. Ni Hafis. Pleši z menoj je Ladinski, ki je prepesnil Hafisa. In so mu telefonirali, da sem jaz tam in vse in Ladinski, ki sploh ne odgovarja na pošto, je meni odgovoril, ker sem mu pisala in nam je dal skoraj zastojen avtorske pravice za to božansko knjigo Ljubezenske pesmi Boga. Se ti si naša Manca, seveda, dam jaz to. No, pa zastopite, če morate. Ampak deluje, je, deluje, ne. Torej, Marija Magdalena ima naslov za to, ker sem se jaz krstila, moj krstni botr je bil božanski pesnik Raf Hobodeb, teolog umetnostne zgodovine, sem rekla, ja, a mi ne boš ti dal kakšnega krstnega imena? Preko manca ti že nosiš svoje ime, od njega je kakšno pa je moje ime. Je rekel, tvoje ime je Marija Magdalena. In jaz sem iz ateistične partizanske družine, ki je rekla, sem jaz rekla, ja, daj vam pa jaz zgod. Oče je rekel, ja, ti imaš ime po prvi junakinji prvega slovenskega romana Josip Jurčič, Deseti brat, moj oče vse prebral, po nekajkrat zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Ampak ti imaš rojsten dan 20. julija in jaz enkrat pogledam in vidim, da je 20. julija Marija Magdalena. Moj oče o Mariji Magdaleni pojma ni imel. Ne? In tako imam jaz lejte god na pravo ime. In ključ te pesmi je, jaz sem hodila z enim znamenitim profesorjem svetovno kapaciteto, ki je preučeval religije in on je bil v Avstriji in sva nekoč hodila po hribu te svete Hildegarde in on se vstal in reče, tukaj je križišče manca, ena smer pele v svetništvo, druga pa v čarovništvo. Kaj boš? Jaz sem rekla oboje. In čarovnica in svetnica. Zakaj pa ne bi bilo možno oboje? No, to se mi zdi, da je ključno pri tej pesmi, zelo na kratko, pa da sem rojena v Mariboru. Kaj pa da, to je pa tudi zelo važno, veste. Ker vsak tekst, ki ga mi napišemo, tudi če je to vest o prometni nesreči, je naša autobiografija. Vse priča o tem, kdo smo. Vse. Tudi kako tle sedimo, kaj se pogovarjamo, kako koga gledamo. Vse, vse, vse je eno, ki je vse.
Skratka, zakaj je tej zgodbi, tej pesmi pripadlo mesto tam?
Ja, mogoče je vse to bilo že nakazano, ne? Vrnitev domov, ne? V vsakem primeru domov, k očitno tradiciji, ki je tukaj doma, kateri se očitno, ne, bilo treba približati ne s krstom ob rojstvu, ampak s krstom, ko si že odrasel človek in si sam izbereš to pot. Ker, ja, se, in na nek način tudi se zgodi to prekrižanje nasproti, ne, ki je možno seveda, mogoče težje v praksi vsakdanjega življenja, precej težje kot pa poeziji, ki nas pa v bistvu tega uči, ne, kako to živeti, to polarizacijo in kako jo ves čas prekriževati, ne.
Polarizacijo je možno živeti samo na en in edini način. Da nisi za, da nisi proti, ampak si čez.
Izven, a ne?
Ja, Urška se je že priglasila k besedi.
Jaz imam nalogo, da preberem izjavo, v resnici so avtorice te knjige, prevajalke Ivane Kampuš, cenjena gospa Urška Črne. Bliža se razprava o mančenih srčnicah. Obljubila sem prispevek, ki bi se ga lahko prebralo namesto mojega živega komentarja. Predlagam, da nekdo prebere moje pismo, ki sem ga pisala manci. Je.
Blizu, blizu.
Halo, a ja, bliže. 31. augusta, pismo manci. No, vidiš, ljuba manca, razumejo, za kaj gre. Torej mi, ne? In lahko se veseliš na sobotno razpravo. Hvala gor v nebesa, da razumejo in sprejemajo tudi drugi ta naš svet, poln radosti in veselja in še veselejših pričakovanj. Tvoja poezija ni navdušila samo mene, tako da sem se skoraj da vrinila v tvoj svet, navdušuje bralke in bralce in tudi tiste, ki slišijo in vidijo oddaje s teboj na televiziji. Vse je eno, ne? Slovenija je lahko srečna, da ima takšno poezijo in da se o vsebini lahko pogovarjaš v javnosti, celo na Prangerju, z verzalkami napisano. Veš, kako sem bila zradoščena, ko si mi ponudila, da smem prevajati tvoje pesmi. Še bolj pa me je veselilo, ko si mi sproti pošiljala dodatne nebeško obarvane misli, izražene v verzih, tako da sva zbirko razširili in jo poimenovali Srčnice. To je tandem, ne? Delo. Banalno je slišati, a moje srce je res poskakovalo od veselja, kadar sem sedla k računalniku in zibala tvoje besedne slike v svojih mislih. In takoj so dobile tudi pravo besedno podobo v nemščini, kakor sem si želela. Ni bi bilo treba dolgo premišljevati, kako in kaj naj napišem. Bila je popolna povezanost med tabo, mano in besedo v obeh jezikih. Kakor da bi v tem času bivali obe v istem življenjskem kokonu, ki pa se je odprl in razširil gor v nebo. Srečna ti, Ljuba Manca, srečna jaz, tvoja prevajalka in srečni vsi, ki z nama lahko vsaj za kratek čas domujejo v tej sončni radosti. Hvala.
Hvala lepa. Zdi se mi, da je to res lep prevod v nemščino, ker ni nastal s trudom, ampak z lahkoto. To se je kar prelival. Ona je samo se usedla, brala v slovenščini in pisala v nemščini. In je zelo malo časa vzel. No, se tudi ni za honorar, če ga je sploh dobila. Ne? Ampak kdor se trudi, se utrudi. Utrudi se lahko od življenja, lahko od drugih ljudi. Kdor pa z lahkoto se dotika teh tal, ampak vid pa vse blato, ki je na tleh. Ne? Ta ima pa veliko srečo, da se lahko giblje z lahkim korakom. Ena največjih misli zame, tudi iz te indijske tradicije, Saj Babe, je Vesna Krmpotič, ki je napisala pesem Ne želi si lahke poti, želi si lahek korak. Kaj ti, ko bo prišlo tisto težko, ne, kamenje in vse to, kar pride v vsakem življenju, bo tvoj korak lahek in boš to lahko prehodil.
Jaz imam eno kratko vprašanje še, ker si prej govorila o Žigi Valetiču, oziroma kako je prišlo potem do Mohorjeve Celovec?
Ja, to pa res velika razlika, Mohorjeva pa. Ja, zato, ker je vse eno, ne. In ker je bila predsednica Pena Ifigenija Simonovič, ki je to brala, ateistka, čisto supla, da nič ne razume, ampak čut pa, da je to nekaj močnega. Tako, ker predaja, no naj čutijo, vidiš, no. To. No, in je rekla, da bi pa Pen zdaj rad dal v prevod dve zbirki in je dala dve zelo različni. Meto Hušar, ki gotov ne piše iz srca, tako kot jaz, in ki mi je tudi napisala, da to je čisto nič, ker sem mi poslala neke pesmi. Se rekla, tako ti misliš, ne? Se je fajn, da smo različni in pol zaproti v tež je dala še to. Prevajalka je tam imela velik dela, z mano pa nobenega. Tako da, tako je in vse je prav. En največjih nemških pesnikov, ki je mene rešval, da nisem umrla v Nemčiji, kjer sem študirala in pustila doma dojenčka stara 3 mesece in vlekla dojko, da sem se dojila, da kar sem prišla domov, sem jo lahko podojila. Čez vikend je napisal, je, kar je, vse to je ljubezen. Ne, a je bil to Fridl, ali kako se piše, Erich Fridl, ta, to se sem jo pol nesla in smo na Novi reviji objavili neki pesmi, potem je pa pri Mohorjevi tudi, ne, išel njegov prevod. čudovit pesnik, ki ve, čuti in živi ljubezen. To pa ni to, kar romantični pesniki pišejo. Ljubezen ni čustvo. Ljubezen je zavest. Razširjena zavest, v kateri je dovolj prostora za odločitev srca, ki pravi, jaz bom ljubilo, ne glede na ceno, ki jo plačujem.
Zora, bi rada nekaj povedala?
Hvala. Ja, res razmišljam, kakšen sjajen lok imamo danes že v tem pogovoru, res neverjeten. In seveda ne smemo pozabiti, da ta pranger poteka pod naslovom Poezija in sveto. Zelo me zanima, če se je to videlo že prej, če je bil malo izbor tudi zaradi tega ali ne, kakorkoli. Bom sem še malo nadaljevala, vsekakor izjemno posrečeno se zaokroža in tako kot Manca pravi, vse je eno. Sama sem zdaj v teh 20 letih, kar je pesniški turnir in o prebiranju, ko z Ninom prebirava pesmi, ki so prihajale vsako leto poprečno med 150, 180 in tako, res opazila to, o čemer je bilo danes govora, da so določene besede že skoraj postale tabu, da je ljubezenska pesem skoraj da izostala, ker se tako bojijo pesniki sploh še uporabljati kaj takšnega. Rajši besedo fuk kot srce, to je dejstvo, ne? Da se tega v zadnjih letih veliko več uporablja in da je res zdaj in Mančino dejanje napisa take pesmi drzno in da je bilo Dijanino dejanje uvrstito zbirko tudi drzno, oboje. In zanimivo se mi zdi to, da sem sama želela ob 20-letnici pripraviti Nino ve, že pred dvema letoma sem rekla, da bi bilo sjajno, če bi pripravili ob tem okroglo mizo o poeziji z naslovom A je v poeziji še kaj prostora za sveto? No in zato me je naslov letošnjega prangerja tako prijetno presenetil, sem rekla Evo, in mislim, da je bila tista razprava tudi odlična pred nekaj večeri in kako se zaokroža, ne? Včasih se mi že zdi pretirano, kar Manca kar dobiva glasove, je bila, daj mi bi jih tudi, no, kaj zdaj to, ampak jaz sem takrat res želela povabiti kot govornika na to okroglo mizo Dušana Šarotarja, ker se mi zdi, da on najlepše in najbolj poetično o poeziji govori. Moram reči, da ko je Manca dobila vabilo na pranger, me je poklicala, pa je rekla, ti, kaj je to za en pranger? Kaj pa bom jaz to, jaz ne bom hodila, to so neki mladi pa to. Ne, sem rekla Manca, to je izjemna čast. Če si povabljena kot pesnica na pranger, to je silna čast, to moraš iti, apsolutno moraš iti. Ne? No in tako sva zdaj tu mogoče izdajam skrivnost, ampak si vseeno želim, ja, dvoje povedati. Ne, tako sem tudi jaz bila malo včasih zadržana, pol so me seveda pesmi brgle nekatere, pa spet odlagale, pa sem pa gledala tisto oddajo, ne, izjemno zelo glasno na televiziji, veste, in ko je Manca prebrala tisto pesem Bog me potiska skozi šivankino uho in mi je potem povedala, da jo je klicala neka ženska, ki umira mož za rakom in da se je do takrat jeziv, grozljivo jeziv, ker ni videl smisla v tej svojem umiranju in ko je gledal Mančino oddajo, je rekel, zdaj pa vem, kaj je, Bog me potiska skozi šivankino uho. In je sprejel to svoje trpljenje. In jaz mislim, da je trpljenje veliko manjše, ko je usmišljeno. No in tako, da poezija nasploh, seveda, nam usmišlja to našo minljivost, to našo krhkost. In se malo zašla od Dušana Šarotarja, ki je Manci napisal takšno pismo. Ja, zdaj bom izdala, Manca, oprosti. Je napisal, draga Manca, ljuba moja pesnica, srčno hvala za strašno lepo srčnico. Vsaka tvoja pesem je operacija na odprtem srcu. Tvoj jezik je svetloba, ki razblinja strahove v temnih prekatih. Ko mi ti v tišini bereš pesmi, me ni več strah. Niti smrti, niti poezije. Odpiraš vrata za vse nas.
Grazie.
Rada bi mogoče vseeno še slišala kaj, kako ste vi brali, no, to zbirko. Mal se nam mudi, ampak se bo šlo še malo. Moani, si hotel nekaj povedati?
Nekaj drugega sem hotel.
Teta
Manca mi je danes podarila zbirko, tako da še nisem bral in tega ne morem komentirati.
Ampak si hotel nekaj drugega povedati?
Ja, hotel sem se navezati malo na to splošno tematiko, ampak še ni časa potem, ne, mogoče nekdo, ki je bral in ima direkten komentar.
Je želel še nekdo besedo?
Še ga
nije, ti so želel. Aha, Urška, a se je prej vedlo za poezijo in sveto, pa zato, kjeri pesniki bojo zbrani?
Ne, midve z Diano sva se pogovarjale po telefonu, ko je oddala izbor in sva se malo zaklepetala in je povedala to zgodbo o Juretu Jakobu in kako je prišlo do izbora in na kak način je, kaj je pomembno pri tem izboru. Potem je minilo pol leta, mi nismo imeli naslova za debato ves čas. Jaz sem malo razmišljala, da bi bilo poezija in svoboda, ker smo, ker pač, ne vem, nam življenjska danost rekuje pač tak, recimo, naslov. In tak naslov je bil naslov natečaja za otroke, se pravi za učence, Ela Mali Pranger, ki so pisali pesmi na to temo in smo mislili, da bi to povezali. Potem smo pa v ekipi se pogovarjali, da je pa mogoče malo že zlajnano v resnici, hvala Bogu, da nismo izbrali tega, ker mislim, da je bilo kratkem za nazaj nekaj v zvezi s svobodo v Ljubljani ali bo, ali ima Vilenica, ali nekdo ima, je imel.
Strah in pogum.
Ja. Tako da smo, drug moj naslov pa je bil poezija in transcendenca. In to je bilo zbrano s tem, da smo preimenovali v poezija in sveto, da je lažje, ne vem, da si ne polomimo jeziko in tako naprej. Tako da je v bistvu bilo iz duha te izbire, iz mnenja, da je to vrstna poezija in ta relacija tabuizirana, smo rekli, da bomo dali to temo. Potem si mi pa Zora tudi povedala, da ste pa vi že pred dvema letoma o tem razmišljali, pa niste udejanili. Tako da nekako je prišlo v slovenski prostor in mislim, da vaša debata lahko potem nadgradi in se potem še tretje in četrte in pete dogajajo.
Potem pa mogoče samo še Moani iskr povej, kar si želel prej vprašati ali povedati. Ja, ja.
Anja, adio.
Adio, Anja.
Angel.
Angel. Jaz bi sam mogoče pripomnil, da ena od blazno zanimivih stvari pri poeziji, ki me vedno znova navdišuje, je, da se mi zdi, da je v velikem delu poezije nek to občutje svetega nekako implicitno prisotno, recimo. Tudi če Peter pravi zase, da je brez verec in tako naprej, jaz lahko najdem v njegovi poeziji nekaj svetega. Lahko najdem v poeziji Primoža Čučnika, Gregorja Podlogarja in marsikoga drugega. No. Način, na katerega se jezik znotraj poezije uporablja, je sam po sebi na nek način, ne bom rekel sakralen, ampak na nek način svet, način, na katerega skozi ta jezik svetloba prodira, tudi v tem postsekularnem svetu, tudi skozi izraz ateističnih pesnikov, me zelo nagovarja in tudi, ne vem, jaz sem kot vernik lahko rečem, da mi je tudi sodobna poezija slovenska in nasploh poezija pač neko, en od zadnjih zatočišč tega občutja, no? Zato tudi ustrajam v poeziji.
Se strinjam, da so bile to odlične zaključne besede 18. Prangerja. Jaz bi se najprej zahvalila vsem pesnikom, hvala Manca Košir, hvala Mojani Sinanovič, hvala Dejan Koban, hvala Maja Vidmar, potem pa je z nami še Krištof Dovjak, ošli so pa že Ivo Stropnik, Nina Medved in Marko Matičetov, pravkar tudi Anja Novak. Hvala za čudovito izbiro. Tudi kritikom, ki se po dvojletnem mandatu poslavljajo, tako da prosim za aplauze. Veronika Šostar, Peter Semolič in Diana Pungršič, najlepša hvala. Hvala, ker ste bili naša publika. Pozdravljamo tudi vse na spletnem prenosu. Hvala lepa, Urška. In se vidimo naslednje leto, ne?
Naj živi Pranger! Veronika, a te lahko za ta papir, prosim, se ga naučiš, če bila.
Mislim, da.
Po tej zbirki nekaj napisali. Peter, a lahko se tebe, prosim, za...